Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, godmorgen. Her i studiet er Michael Robach og Claus Andersen. Lige kort før nyhederne, der talte jeg med Venstres børneordfører Anni Matthiesen om den forvirring, der er i forhold til, hvad regeringen egentlig mener i forhold til skærmtid i daginstitutionerne. Altså, skal vi forbyde iPads i daginstitutioner, vuggestuer og børnehaver? I går så meldte Socialdemokratiet ud, at de ønsker et decideret forbud. Og Venstre siger så i dag, at der er ikke helt tale om et forbud. Dermed er der altså opstået en forvirring om, hvad regeringen egentlig vil. Og vi ville jo selvfølgelig gerne have spurgt børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, om han faktisk vil have et forbud mod brug af skærme i dagtilbudene. Men han har hverken i går eller i dag haft mulighed for at stille op. Derfor så spurgte vi ministeriets pressetjeneste, om det skal forstås sådan, at ministeren ønsker et forbud. Og her lyder svaret, som vi fik sent i går. Vi vender tilbage med svar onsdag. Og det er altså svaret på et ret simpelt spørgsmål, som vi stillede ved middagstid i går.
Og lidt senere, så skal det også handle om en slags politik, hvis det her ellers var politik. Det tror jeg, det er. I hvert fald, når politikerne ikke er enige, så er det jo i hvert fald politik. Nå, men hvis Mette Frederiksen bliver generalsekretær i NATO, så bør der udskrives valg. Det er der flere partier i Folketinget, der siger. Men hos Danmarksdemokraterne, der har pipen en anden lyd. Her kan man ikke se et nyt valg for sig. Om cirka 10 minutter, så taler vi med Susie Jessen, som er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Du lytter til Radio 4 morgen. Her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 morgen.
En 65-årig patient, der ventede for længe på kræftbehandling, får ikke erstatning. Det har patienterstatningen afgjort. Afgørelsen er den første i sagerne fra kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital, hvor 313 patienter har ventet for længe på at blive behandlet for mave-tarmkræft. Mette Thiesen, hun er sundhedsoverfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, det er for dårligt, at den her 65-årige ikke har fået erstatning. Hvorfor det?
Jamen, jeg synes generelt, at den her sag fra Aarhus viser noget rigtig, rigtig skidt. Det viser desværre, at man ude i regionerne, på de her hospitaler, desværre har kunne begå decideret lovbrud med fuldstændig åbne øjne. Sæt nogle patienter i en frygtelig situation, og så bare gå fuldstændig ustraffet derfra. Og det synes jeg er et generelt problem. Derfor mener jeg sådan set også, at de her 313 patienter, som har været udsat for det her deciderede lovbrud, de har simpelthen ikke fået det, som de skulle have, at de skulle selvfølgelig have en erstatning. Helt grundlæggende, så tror jeg, at de fleste danskere, de sidder og undrer sig ret meget over, at de her direktører, dødsdirektørerne har jeg kaldt dem tidligere, at de simpelthen kan gå derfra fyret, fordi de blandt andet har begået lovbrud med åbne øjne, men stadigvæk får kæmpe bonusser. Men de mennesker, som har stået på venteliste alt for længe, og slet ikke har fået den hjælp, de skulle have, jamen altså, de skal komme med hatten i hånden og igennem et meget besværligt klagesystem for overhovedet at gøre sig nogen som helst forhåbning om at få hjælp. Sådan skal det bare ikke hænge sammen.
Mette Thiesen, jeg forstår sådan set godt, hvad du siger, men man kan sige, at det der med, at de direktører fik de der bonusser, eller hvad vi skal kalde det, altså nogle penge på vej ud af døren, det var jo en del af deres kontrakter, så det har vel ikke decideret noget med det her at gøre?
Jamen altså, jeg tror, at de fleste danskere sidder og undrer sig meget over, hvem det egentlig er, der bliver belønnet i det her, og hvem det er, der ender med at stå med sorte pære. Og det ser vi jo desværre igen her, at det er borgerne, det er patienterne, de her konkrete sager. Det her, der taler vi helt konkret om 313 personer, som åbenlyst ikke har fået det, som de har krav på. De er simpelthen blevet vildledt, loven er blevet brudt. Og det er jo desværre noget, vi ser rigtig mange steder rundt omkring, både i kommuner for den sags skyld, men også i regionen nu her. Og der synes vi i Dansk Folkeparti generelt, at det er et problem, at man ikke i langt højere grad kigger på nummer et, at straffe kommuner eller regioner, hvis de ikke overholder gældende lovgivning. Det er sådan den første ting. Men lige præcis i de her 313 konkrete sager, der bør det simpelthen ikke være den altså bevisbyrden, der ligger hos patienterne. Jeg tror, at de her familier altid, selvom at man nu har afgjort, nu er det eksempelvis den her konkrete sag med den 65-årige, har afgjort, at man ikke mener, det har gjort nogen forskel, at han har stået så længe på venteliste. Jeg tror sådan set, og det kan jeg godt forstå, at den familie altid vil gå og tænke, ved vi overhovedet det? kunne han have været reddet, hvis han bare var kommet til den rigtige tid, fået den rigtige behandling, måske bare havde fået lov at komme til udlandet og blive behandlet. Og det må simpelthen aldrig nogensinde være sådan i Danmark. Det er det desværre i dag, og det skal jo laves op. Mm. Men det må bare ikke være sådan, at det igen og igen, at vi oplever sådan et lidt kafkask system, hvor det er patienten eller borgeren imod et system, og hvor systemet desværre langt oftest vinder.
Med Thiesen, jeg giver lige lidt baggrund på den her første sag, der er afgjort hængelig på, så vender vi tilbage til dig. Den 65-årige, der nu har fået sin afgørelse, fik sin operation forsinket med i alt 11 kalenderdage. Aarhus Universitetshospital tilbød ikke henvisning til behandling på et andet hospital i udlandet. Og alligevel så vurderer altså patienterstatningen, at der ikke er grundlag for erstatning. Vicedirektør Martin Eriksen siger, vores vurdering er, at Aarhus Universitetshospital har fejlet ved at overskride den maksimale ventetid, uden at informere patienten om muligheden for at blive behandlet hurtigere i udlandet. Men ulykkeligvis havde patienten allerede ved henvisningen til AUH en meget fremskreden kræft med spredning til lymfeknuder, tyktarmen og bughinden. Vi vurderer derfor, at de 11 dage ikke havde betydning for patientens behandlingsmuligheder eller overlevelsesprognose. Sådan lyder det altså fra patienterstatningen. Jeg tror jo selvfølgelig, Mette Thiesen, at vi alle sammen har total sympati for den her 65-årige. Men når det nu ikke havde gjort nogen forskel, som patienterstatningen skriver, er det så ikke fair nok trods alt?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi der er jo en grund til, at vi har nogle patientrettigheder i Danmark. At man har ret til at kæmpe for sit liv. Og det er jo det, den her patient også har gjort, og det er jo det, de her mennesker har gjort. De har troet på det, de har fået at vide. De har troet på, at de bare skulle blive stående på den her venteliste. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sætte sig ind i. Jeg har ikke selv haft kræft, men jeg kender en del, der har. Hver eneste dag tæller. Og derfor vil sådan en vurdering her jo også som regel være lidt et skøn, altså en vurdering af, vil det have gjort noget. Og den her patient vil bare altid, nu ved jeg ikke, om han er død, det tror jeg, han stadig lever, men altså familien vil i hvert fald også nok altid sidde med den her, kunne man have gjort mere. Og sådan må det bare ikke være. Altså der er en grund til, at vi har patientrettigheder, og de her patientrettigheder, de er ikke blevet overholdt. Man har fuldstændig med åbne øjne kigget på økonomien, i stedet for at kigge på enkelt menneskers liv. Og sådan må det simpelthen være. Og alene af den grund, mener jeg faktisk, fordi der er blevet begået lovbrud med åbne øjne, der synes jeg simpelthen, at man burde tilkalde en erstatning i forhold til de her meget konkrete sager. Og så må det jo være sådan fremadrettet også, at man ikke bare ude i, om det er kommuner eller regioner, om det er på, hvad skal man sige, kræftområdet, eller om det er på anbringelsesområdet, eller hvad det er, at man ikke aktivt tillader, at man bare kan bryde lovgivningen, uden at det har nogen som helst former for konsekvenser. For så ender vi jo med at stå med det her, hvor jeg godt kan forstå, folk de simpelthen mister tilliden til systemet. Og når man kommer ind i sundhedssystemet i Danmark, så skal man jo have fuld tillid til, at det er nogle mennesker, der giver mig den rigtige vejledning. Man står i en livskrise, hvis man står med en kræftsygdom, og der skal man holde sig i hånden hele vejen, og man skal have den rigtige vejledning. Man skal ikke lyves overfor, man skal ikke vildledes, og loven skal simpelthen ikke brydes.
Men Mette Thiesen, som reglerne er skruet sammen nu, så forudsætter en erstatning, at der er sket en fejl, der har givet patienten en helbredsmæssig skade, og i det konkrete tilfælde, så vurderer myndighederne således, at forsinkelsen ikke har haft betydning for patientens videre forløb. Bør du ikke stole på patienterstatning, fordi de er for det første en uafhængig myndighed, men på den anden side så følger de jo også bare lovgivningen?
Jo, og de følger bare lovgivningen. Altså det er jo lovgivningen, der er problemet. Det er jo ikke den vurdering, de laver. Jeg synes sådan set helt grundlæggende, at vi skulle kigge på, her er der 313 konkrete sager, hvor åbenlyst, der er to direktører, der er blevet fyret, der er åbenlyst begået lovbrud, der er blevet vildledt, og patientrettighederne er ikke blevet overholdt. Alene af den grund, der mener jeg, at der burde falde en erstatning. Det er sådan den ene ting. Men den anden ting er jo sådan set også, at hvordan sikrer vi fremadrettet, at det her ikke sker? Og vi ser det jo som sagt igen og igen og igen, at man fuldstændig uden konsekvens kan bryde lovgivningen i det offentlige. Det forholder sig så lidt anderledes, hvis det er den anden vej rundt, og sådan må det selvfølgelig ikke være. Det her, det er nogle mennesker, som er blevet vildledt, og hvor loven ikke er blevet overholdt. De har ikke fået det, som de har krav på, og derfor burde de selvfølgelig have en erstatning. Derudover, så synes jeg, at vi generelt, helt generelt set, bør kigge på klagesystemet i hele sundhedsvæsenet, fordi det er enormt bøvlet at klage. Og nogle gange, så kan jeg da være rigtig bekymret, og det sådan, har jeg også fået set eksempler på, at det er så bøvlet, så det har en massiv social slagside, at det er så svært at klage. Det ender simpelthen med, at der er nogle mennesker, der ikke orker at blive trukket igennem systemet, fordi det er så bøvlet. Så helt generelt set skal vi også have set på klagemulighederne. Men her har vi 313 konkrete sager, hvor det er åbenlyst, at det er systemet, der har fejlet. Og når systemet har fejlet, så skal det ikke være patienten, der skal løfte bevisbyrden. Så må det være systemet, der anerkender de fejler og derved giver en erstatning.
Men er det ikke en lille smule populistisk at, ligesom at sige, at vi har nogle regler, men jeg kan ikke lide, hvordan de bliver brugt i den her sag. Så nu giver vi bare en masse mennesker, eller ikke en masse mennesker, men nu giver vi de her 313 patienter en erstatning. Jeg har selvfølgelig, ligesom jeg tror alle, der lytter med her, sympati for de her patienter. Men bliver det ikke sådan en lille smule smart i en fart af en politiker, der siger, nå, men reglerne, dem må vi så lige se hen over i den her situation?
Nej, det synes jeg jo sådan set ikke, fordi det her der er jo helt åbenlyst, at systemet har fejlet og begået decideret lovbrud, og det her det er sådan set heller ikke en ny holdning, kan man sige, for Dansk Folkeparti. Vi har også stillet forslag om at lave en bodsordning eksempelvis, når kommuner de ikke overholder lovgivningen på anbringelsesområdet. Vi mener det samme om handicapområdet, så det her det er bestemt ikke noget nyt. Det her det er en grundlæggende tilgang til, at indtil vi får lavet det om, at det selvfølgelig ikke skal være uden konsekvens, at man kan bryde loven i regioner og kommuner, jamen så mener vi, at lige præcis i en konkret sag som det her, hvor man åbenlyst fra systemet har brudt loven, åbenlyst har stillet nogle mennesker i en meget, meget, meget svær situation, hvor de nu skal komme med hatten i hånden, meget, meget syge mennesker, som højst sandsynligt ikke har særlig langt igen. Nogle af dem har endt med at få en dødsdiagnose på ventelisten, fordi systemet fejler, jamen der mener vi sådan set, at de her 313 patienter, selvfølgelig skal de have en erstatning, og derudover så skal vi simpelthen have lavet de her klagemuligheder meget, meget mere let gennemskuelige, sådan så alle har mulighed for at klage, når de ikke får en rigtig behandling i det danske sundhedsvæsen.
Sådan lød det fra Mette Thiesen, som altså er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Tak skal du have.
Selv tak.
Når klokken bliver lidt over 8:30, så taler vi med vicedirektør i patienterstatningen. Han hedder Martin Eriksen.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag begynder retssagen ved retten i Aalborg i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stævn. Den unge kvinde forsvandt efter en bytur i Jomfru Anegade i februar sidste år. Det sidste glimt af hende i live var fra, da hun satte sig ind i en mørk bil. 4 dage senere blev hun fundet dræbt og parteret i en skov 30 km nord for Aalborg. Jesper Christiansen, en retsreporter hos TV2 Nord, har fulgt den her sag tæt, hvor en 37-årig mand er tiltalt.
Den 37-årige, han er tiltalt for manddrab, altså for at have slået Mia Skadhauge Stævn ihjel, så er han tiltalt for voldtægt, og det hedder voldtægt, ved andet seksuelt forhold end samleje, og så er han endelig tiltalt for usømmelig behandling af lig, og det er den meget makabre del af anklageskriftet, hvor der jo er detaljer om, hvordan han har parteret Mia Skadhauge Stævn efter at hun døde. Så det er de forhold, han er tiltalt for.
Den tiltalte har ikke gjort meget væsen af sig, fortæller Jesper Christiansen, der har talt med flere naboer til den tiltalte.
Jamen, vi ved, at han som sagt jo er 37 år, så har han været bosat i et lille hus midt i Flavnskjold, en lille by i Vendsyssel, hvor han har boet alene. Jeg har talt med nogle naboer derude omkring det tidspunkt, hvor politiet de rensede hans bopæl i flere dage. Naboerne fortalte, at han var en stille eksistens. Der kom ikke så mange mennesker hos ham. Han havde fået venner, og så holdt han sig meget for sig selv, nogle gange ofte med nedrullede gardiner. Så han håndværker, har flere udmærkelser i sit fag og skulle være ret dygtig til det. De var selvfølgelig chokerede, som man jo altid er, når sådan noget sker i et sted, hvor man har gået op og ned af folk, at det her kunne ske netop i deres byer, og det var en, som de kendte, som blev tiltalt for den her voldsomme forbrydelse.
Og forventningen til dagens retsmøde er, at man hører fra den tiltalte for første gang.
Vi ved fra hans forsvar, at han nægter sig skyldig i to af de tre forhold, han er tiltalt for. Mette Grits Dage har sagt, at han delvis nok vil erkende sig skyldig i det, der hedder usømmelig behandling af lig. Så jeg synes, det bliver ekstremt interessant at høre hans forklaring på det hændelsesforløb, som politiet jo har skitseret, eller anklagemyndigheden har skitseret i anklageskriftet. Altså hans forklaring på, hvad der skete, hvordan Mia Skadhauge Stævn kom ind i bilen, hvorfor hun gjorde det, og hvad der er sket ifølge ham i de mange timer, som anklagemyndigheden mener, at han har været sammen med Mia Skadhauge Stævn. Fordi der er jo en periode på 9 timer, hvor politiet og anklagemyndigheden vurderer, at der er foregået nogle uhyrligheder, altså voldtægt og og det andet voldtægt, en seksuel en samleje. Så hans forklaring på hele det der hændelsesforløb, det bliver meget interessant at få at vide, hvordan hans forklaring den lyder.
Det bliver afgørende for anklageren at bevise, hvad de mener, den tiltalte har gjort, og spørgsmålet er selvfølgelig, om beviserne er stærke nok, siger Jesper Christiansen, der er retsreporter hos TV2 Nord.
Det bliver jo helt afgørende, at anklagemyndigheden er i stand til at bevise, at den 37-årige, han jo rent faktisk har gjort alt det, han er tiltalt for, fordi der har jo kun været ham og Mia Skadehauge Steven i bilen, så de skal jo kunne bevise, at han har begået den her forbrydelse. Så om beviserne er stærke nok til at holde i retten, eller det er den 37-åriges forklaring på, at det er foregået på en helt anden måde, som nævningetinget kommer til at skal tro på. Så det bliver kampen i retten mellem forsvareren og anklageren.
Sådan sagde altså Jesper Christiansen, der arbejder hos TV2 Nord og har fulgt den her sag tæt. Hen over 9 dage, der skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de forbrydelser, der er beskrevet i anklageskrifter, og går alt efter planen, så falder der dom den 29. juni.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvis Mette Frederiksen bliver generalsekretær i NATO, så bør der udskrives valg. Den overbevisning er en lang række partier af Folketinget efterhånden kommet frem til. Men hos Danmarksdemokraterne har piben en anden lyd. Her ser man ikke umiddelbart et nyvalg for sig. Susie Jensen er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
Godmorgen, og det er Jessen.
Undskyld, hvis jeg kom til at sige Jensen.
Det er helt okay. Det er helt okay.
Susie Jessen, Liberal Alliance, SF, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten, alle partier, der mener, at der bør udskrives valg, hvis Mette Frederiksen forlader posten som statsminister. Hvorfor er det helt fint for jer, at den nuværende regering bliver siddende, hvis en så markant skikkelse som statsministeren forlader posten?
Jamen, det er vigtigt for mig lige at starte med at sige, at for os, der vil der ikke være noget skønnere i den her verden, end at slippe for den her regering. Og så snart vi får muligheden for det, så vil vi rigtig gerne vælge dem.
Ja.
Det skal bare lige vigtigt for mig at slå fast.
Så er det på plads.
Men jeg synes også, at det her det er en principiel beslutning, hvor det er, at man skal indtage et standpunkt. Og skal det udløse et valg, at der skal omrokeringer i regeringen, og de bytter lidt rundt på nogle pladser? Det synes jeg faktisk ikke. Fordi at hvis det er, at vi indtager den holdning nu, så skal vi jo også have den holdning om 10 år, hvis der sidder en borgerlig regering, og der er en statsminister der, som gerne vil til udlandet. Jeg synes, det er useriøst at ændre holdning her, som andre skifter underbukser, så vi holder fast.
Men det er jo ikke bare en lille omrokering, det er jo en statsminister, der forlader posten.
Det er en statsminister, men vi har heller ikke præsidentvalg i Danmark. Man vælger jo et folketing ud fra det, og så vælger man en regering, som vælger en statsminister, som så ikke må have et flertal imod sig. Og sådan er det jo ikke i øjeblikket. Der er et flertal for den her regering, og derfor så mener vi ikke, at man sådan en til en kan bare sige, at den her regering den skal smutte, fordi at Mette Frederiksen måske smutter.
Men du startede jo med at sige, at der i virkeligheden ikke er ret meget i held og vel, end at slippe for den her regering, I sidder med nu. Så hvorfor ikke udnytte muligheden?
Jamen, altså, vi har jo ikke nogen mulighed for at vælte den her regering, som det er lige nu.
Nej, men I har mulighed for at gå med i koret, ikke? Der skriger på et nyvalg, hvis Mette Frederiksen bliver generalsekretær.
Ja, men der er det bare igen. Det her det er jo en principiel beslutning, som man indtager. Altså, skal det udløse et valg, at statsministeren går et andet sted hen? Eller handler det her om, at der så skal ske omrokeringer, og så at den regering, der sidder, eller det parti, vælger at sætte en anden en for bordenden? Så det her standpunkt, det gælder jo hele vejen igennem, og det vil det også gælde i fremtiden. Altså, skal det udløse et valg, at en statsminister vælger at tage til NATO, for eksempel? Vi ved, at Socialdemokratiet i 2009, de mente jo faktisk, at de skulle udløse et nyvalg, da Anders Fogh han tog til NATO. Så det er jo spændende, hvad de mener nu. Mener de så noget andet, fordi det lige pludselig er dem? Det er jo det. Altså det og den måde at gøre tingene på, bryder vi os ikke rigtig om i Danmarksdemokraterne.
Og grunden til, at det her overhovedet er noget, vi taler om, det er på grund af den her udtalelse fra udenrigsminister og partiformand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen.
Og så sagde jeg jo selv i valgkampen, at det handler om noget og ikke nogen, og det noget er jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her politik, ikke? Og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den personkreds, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet, kan man sige, det politiske projekt. Ikke?
Jeg taler med Susie Jessen, der er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Og Susie, hvis en genbekræftelse ifølge jer i Danmarksdemokraterne ikke er et nyt valg, hvad betyder en genbekræftelse så i dine ører?
Ja, altså, det er jo noget, Lars Løkke rundt og siger og snakker om nogen og noget, og det ene og det andet og det tredje. Og det må de jo selv finde ud af i regeringen, hvad det er, de vil, og hvor de vil hen, og hvornår at, der skal udskrives et valg. Det er jo statsministeren, den der sidder for bordenden, der i sidste ende vælger det. Så altså, en genbekræftelse, det kan jo kun ske ved et valg. Så det er jo sådan, jeg hører Lars Løkke sige det, men det må han jo om, hvis det er den holdning, han indtager. Det var jo ikke den holdning, han havde selv, da han blev statsminister efter Anders Fogh, han tog til NATO.
Og Liberal Alliance...
I 2009.
Ja, ja. Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen har sagt sådan her til Berlingske i forbindelse med det her spørgsmål. Jeg citerer, rigtig mange vælgere stemmer ikke kun ud fra politisk indhold, men ud fra hvem de har tillid til at stå i spidsen for Danmark. Nu er hun på vej til et andet job, og derfor vil det være helt naturligt at spørge danskerne igen. Har han ikke en god præmis her, Ole Birk Olesen?
Nej, fordi jeg mener jo som sagt ikke, at vi har præsidentvalg i Danmark. Altså, vi har jo ikke alle sammen stemt på Mette Frederiksen som statsminister. Altså, hvis man kan sige det på den måde. Vi vælger jo et folketing, hvor det folketing så vælger en regering, som vælger en statsminister til at sidde for bordenden. Så et valg skal ikke afhænge af den, der sidder for bordenden i Danmark. Der har vi et samlet folketing. Så der synes jeg sådan set, at det er fair nok, at vi gør det på den her måde, sådan så der er okay, det er okay, der sker de her omrokeringer i regeringen, men at det ikke nødvendigvis skal gøre, at der kommer et nyvalg. Fordi så må vi jo også gå ud fra, at de her partier, der siger de her ting, de mener det samme, hvis det er, at der på et eller andet tidspunkt sidder en borgerlig statsminister, som tager til NATO eller sådan noget. Og så lige pludselig, så vil de også gerne have valg, og det synes jeg vil være ærgerligt, det må jeg sige.
Susie Jessen, du har fået post, mens vi har talt med dig. Det er Daniel, der skriver til os på 1424. Han skriver, hej, Mette blev valgt som statsminister af folket. Går en statsminister af, må der være omvalg. Alt andet er svindel og bedrageri imod folket. Hvad siger du til det?
Ja, men det er jo ikke helt, altså, det er jo ikke helt rigtigt, at Mette Frederiksen blev valgt som statsminister af folket. For igen, vi har jo ikke præsidentvalg i Danmark. Vi vælger et folketing. Og ud fra det, så finder man jo ud af, hvem der skal være statsminister for en regering, så hun skal have et flertal for at kunne sidde der. Så det er jo den måde, det fungerer på i Danmark. Så man kan ikke en til en sammenligne det her med, at det er ligesom et præsidentvalg, hvor der er, vi vælger en person som statsminister.
Måske ikke en til en, Susie Jessen, men Mette Frederiksen var jo Socialdemokratiets statsministerkandidat.
Ja, det var hun, men det var jo ikke ens betydende med, at det var hende, der blev statsminister. Vi har jo i årenes løb jo haft mange eksempler på, at det jo ikke nødvendigvis er det parti med de fleste mandater, som ender med at sidde med statsministerposten. Så det er jo først noget, der sker efter et valg, hvor det er, at man finder ud af, hvem det er, der skal sidde for bordenden. Og det er jo sådan, det fungerer her i Danmark. Og jeg er bare nødt til igen at pointere, at det ville være så dejligt for os, at Mette Frederiksen ikke var statsminister i Danmark, og vi ikke havde den her mærkelige lille regering. Men vi er bare også så gammeldags, at vi mener, at det her er en principiel beslutning, som man så også skal have i fremtiden, hvis det opstår med en borgerlig regering. Og der er vi bare ikke sådan nogen, der har lyst til at ændre mening fra den ene dag til den anden efter for godt befindende. Sådan er vi bare ikke som parti.
Så Susie Jessen, hvis Mette Frederiksen går hen og bliver generalsekretær i NATO, så ønsker I, at den her mærkelige lille regering, som du betegner den, fortsætter?
Nej, vi vil meget gerne af med den her regering. Og som sagt, så snart vi overhovedet har muligheden for at kunne vælte den her regering. Det er jo også vigtigt for mig at sige, at vi kan jo ikke vælte regeringen nu, bare ved at sige, at der skal være nyvalg. Altså, det kan vi jo ikke. Men så snart vi har muligheden parlamentarisk, ikke på Christiansborg, for at vælte den her regering, så kan jeg love for, at det er det, vi gør.
Tak skal du have, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne.
Selv tak.
Og den her historie, den har vi mere til jer om efter nyhederne, fordi Liberal Alliance, SF, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten, de synes alle sammen, der skal udskrives valg, hvis Mette Frederiksen forlader posten som statsminister og bliver NATO-generalsekretær. Og når klokken bliver cirka 8:45, så taler vi med gruppeformand i Enhedslisten, Peder Hvelplund. Og vi skal selvfølgelig høre Claus, hvad han synes om den her situation, fordi det Susie Jessen siger er jo, nu skal vi jo følge det, vi plejer at gøre, altså at det ikke nødvendigvis hører et nyvalg sammen med en statsminister, der forlader posten. Så det bliver spændende at høre, hvad Peder Hvelplund vil sige til
det. Ja, de vil noget helt andet, kan jeg forstå.
Det tror jeg også.
Ja. Og så skal vi også tale lidt mere om erstatningssager. fra den her kræftskandale på Aarhus Universitetshospital, hvor 313 patienter har ventet for længe på behandling. Det er jo endt med en afvisning til en 65-årig patient, og det taler vi mere om efter nyhederne. Nu er klokken 9.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Selvom de konservatives partitop opfordrer EU-parlamentarikeren Pernille Weiss til at trække sig, så nægter hun at adlyde. Til TV2 siger hun, at hun ikke har planer om at forlade det konservative Folkeparti. I sidste uge kom det frem, hvordan en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss' kontor i Bruxelles har fortalt, at de har oplevet et ubehageligt arbejdsmiljø. 9 ansatte forlod kontoret i løbet af 4 år. Efter en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som konservative selv stod bag, meldte partiet ud, at det dropper Pernille Weiss som kandidat til næste års valg til Europaparlamentet. Til TV2 siger Pernille Weiss, at hun er dybt berørt, men også kritisk indstillet over for undersøgelsens tyngde. I dag begynder retssagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevns ved retten i Aalborg. En 37-årig mand er tiltalt for at have voldtaget, lemlæstet, dræbt og parteret den unge kvindes lig i februar sidste år. Det er første gang, at den 37-årige mand skal afgive forklaring, siger Jesper Christiansen, der er retsreporter hos TV2 Nord.
Vi ved fra hans forsvar, at han nægter sig skyldig i 2 af de 3 forhold, han er tiltalt for. Mette Grits Dage har sagt, at han delvis nok vil erkende sig skyldig i det, der hedder usømmelig behandling af lig.
Den unge kvinde forsvandt efter en bytur i Jomfru Anegade i februar sidste år. Det sidste glimt af hende i live var fra, da hun satte sig ind i en mørk bil. 4 dage senere blev hun fundet dræbt og parteret i en skov 30 km nord for Aalborg. Ifølge retsreporter Jesper Christiansen, så mangler der en masse brikker i hændelsesforløbet, som den 37-årige mand skal gøre rede for.
Det er altså hans forklaring på, hvad der skete, hvordan Mia Skadhauge Stevner kom ind i bilen, hvorfor hun gjorde det, og hvad der er sket ifølge ham i de mange timer, som anklagemyndigheden mener, at han har været sammen med Mia Skadhauge Stevner. Fordi der er jo en periode på 9 timer, hvor politiet og anklagemyndigheden vurderer, at der er foregået nogle uhyrligheder.
Omkring 42.000 mennesker er i fare for at blive ramt af oversvømmelserne efter sprængningen af Novakarkova-dæmningen i Ukraine. Det vurderer de ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Siden i går har enorme vandmasser opslugt dele af Kherson-regionen. Det kan man se på satellitbilleder fra natten til i dag. Billederne viser, hvordan huse, bygninger og havnefaciliteter står under vand. Claus Borg Reinholdt er TV2's korrespondent i Ukraine og er til stede nær området. Til Radio 4 kalder han det en katastrofe.
Det er ikke en naturskabt katastrofe, det her. Det er en menneskeskabt katastrofe, og vi ved selvfølgelig ikke, hvem det er, der står bag sprængningen af den her dæmning her. Men det vi ved, det er, at der var 18 milliarder liter vand i det reservoir, som lå omkring dæmningen, og det er altså nu fosset ud i det område, som ligger ned af floden.
FN's chef for nødhjælp advarer samtidig om, at det vil få alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for tusindvis af mennesker i det sydlige Ukraine på begge sider af fronten. Ukraine mener, at russiske styrker står bag sprængningen, og Rusland mener omvendt, at det er ukrainske styrker. Danske Bank forlader privat kundemarkedet i Norge. Fremover vil fokus være på erhvervskunder og institutionelle kunder i Norge. Det oplyser banken i forbindelse med sin nye strategi. Banken vil i stedet fokusere på privat kundeforretninger i Danmark, Finland og Sverige. Her først på dagen stedvis lidt tåge eller skyer. Ellers så bliver det en solrig dag med temperatur op mellem 20 og 25 grader. Og en svag til lidt vind fra vestlige eller skiftende retninger. Det var nyhederne her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Skal vi have et folketingsvalg, hvis Mette Frederiksen får nyt job ned i NATO? Det skal vi tale om cirka 10 minutter, 15 minutter. Og det er fordi flere partier i Folketinget nu mener, at vi skal have et folketingsvalg. Og deriblandt er altså Enhedslisten, som synes, jamen vi skal da hen og stemme, hvis Mette Frederiksen skal ned til Bruxelles og være NATO-generalsekretær. Vi taler med Peder Hvelplund og spørger, hvorfor dog det? Det gør vi altså om en kvarters tid. Godmorgen og velkommen til. Du er lyttende. Hedder det ikke sådan?
Jo.
Du er lyttende til Radio 4 morgen, og her i studiet er det Michael Robach og Claus Andersen, og klokken den er 8.34.
Radio 4 taler med Danmark.
En 65-årig patient, der ventede for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital, får ikke erstatning. Sådan lyder den første afgørelse i sagerne om den østjyske kræftskandale, hvor mere end 300 patienter har ventet for længe på behandling. Det oplyser patienterstatningen. På AUH bør den maksimale ventetid på denne type kræftbehandling være 2 uger. Den 65-årige ventede 11 dage derudover det, og fik heller ikke en henvisning til behandling på et andet hospital i udlandet. Martin Eriksen er vicedirektør i patienterstatningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan det være, at den 65-årige ikke får erstatning, når nu har ventet de her 11 dage længere end de 2 uger, der var maksimalt?
Jeg tror, vi skal starte med at sige, at når man har kræft, så er enhver ventetid, enhver forsinkelse i behandlingen, det er en stor belastning for de her patienter. Det har alle forståelse for, og jeg tror, vi alle har sympati med de her patienter. Det her, det handler ikke om sympati, desværre. Det handler om en lovgivning, og det vi gør, det er, at vi giver erstatning til de her patienter, hvis vi på nogen som helst måde kan gøre det inden for den lovgivning, vi er sat til at administrere i patienterstatning. Men... Når vi ikke har givet erstatning til den her patient, så handler det om, at der er foretaget en lægelig vurdering af sagen. Vi har haft mavetarmkirurger til at vurdere den her patients individuelle forløb, og vurderingen er, at patienten desværre var så syg på det tidspunkt, da han blev henvist til Aarhus, at den forsinkelse, der har været i behandlingen i Aarhus, ikke har haft nogen betydning for behandlingsmulighederne.
Vil det sige, at en patient, der venter længere end reglerne siger, aldrig kan få erstatning, hvis I så vurderer, at det ingen forskel gør?
Ja, konsekvensen ved forsinkelsen skal være helbredsmæssig. Det vil sige, at patientens behandlingsforløb skal være blevet længere, eller patienten skal igennem mere omfattende behandling som følge af forsinkelsen, eller patienten skal på længere sigt have en dårligere mulighed for at overleve. Men har patientens helbredssituation ikke ændret sig som følge af forsinkelsen, så kan vi desværre ikke give erstatning.
Vil det så i virkeligheden sige, at Aarhus Universitetshospital slet ikke har fejlet i sagen om den 65-årige?
Nej, det vil det bestemt ikke. Aarhus Universitetshospital har fejlet, fordi de har ikke i den her sag fulgt reglerne om de maksimale ventetider. Det er ikke selve overskridelsen af de maksimale ventetider, der er fejlen. Det skyldes jo ofte ressourcemangel. Der er ingen læger, der ønsker at forsinke behandlingen for patienterne. Men fejlen består i, at de ikke har givet den her patient mulighed for behandling andre steder, hvor man måske kunne have behandlet patienten hurtigere.
Men tror du ikke, fejl i mange ører er lige med erstatning?
Jo, jeg kan godt forstå, at man siger, at der er begået en fejl, og at der er begået en fejl måske gentagende gange, og måske endda, som det også har været fremme i pressen, at man har været klar over, at man begik fejlen, da man begik den, at så skal det udløse en form for erstatning. Men sådan er lovgivningen ikke. Den mulighed rummer lovgivningen ikke, som den er i dag.
Hvem er det egentlig, der vurderer, at den 65-årige sygdomsbehandlingsforløb ikke havde set anderledes ud, hvis han var blevet behandlet til tiden?
Jamen, det gør patienterstatningen jo i sådan en sag. Patienten anmelder sagen til patienterstatningen, og så tager vi over og oplyser sagen, og vi vurderer sagen. Og det har vi dygtige mavetarmkirurger til at gøre. Selvfølgelig ikke nogen, der er ansat på Aarhus, men nogen, der er ansat andet sted i landet. Så det er en lægefaglig vurdering, det her. Og så er det en juridisk vurdering, der sidder jurister i patienterstatningen, som i samarbejde med de her læger træffer afgørelsen. Men først og fremmest er det en lægefaglig vurdering i den her sag.
Hvordan har du det med, at den 65-årige patient nu har fået afslag i det her tilfælde?
Jamen, det er ikke et spørgsmål om, hvordan vi har det i patienterstatning. Altså, i patienterstatning skal vi administrere lovgivningen. Det er det, vi er sat til. Hvis politikerne ønsker, at der skal være mulighed for at give en kompensation, en godtgørelse til patienter, som ikke er påført skade, men hvor man har krænket patientens rettigheder til hurtig behandling, jamen, så skal politikerne, og herunder også Mette Thiesen, som jeg interviewede tidligere, jo kigge på lovgivningen. Det er dem, der laver lovgivning. Vi andre vil administrere den lovgivning, vi får stukket ud.
Tidligere på året kunne Danmarks Radio fortælle, at 182 patienter på Aarhus Universitetshospital ventede længere end den maksimale ventetid på 2 uger på at blive behandlet for kræft i perioden fra januar 22 til og med februar i år. Dagen efter erkender lægefaglig direktør på hospitalet, Claus Thomsen, at de lange ventetider kan have kostet menneskeliv. Få dage senere viser en redegørelse fra Region Midtjylland, at der er tale om i alt 293 patienter, der i gennemsnit har ventet over 12 dage for længe på kræftbehandling, ud over den maksimale ventetid på 2 uger. Senere bliver tallet opjusteret til 313 patienter, og Region Midtjylland vælger derefter at fyre lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blåbjerg. Så Martin Eriksen, vicedirektør i patienterstatning, hvad skal der til for at få erstatning, hvis man nu er en af de her 313 patienter, der har ventet for længe?
Jamen, hvis man skal have erstatning i patienterstatning, jamen, så skal man være påført en patientskade. Og en skade består i, at ens helbredelsesmuligheder har ændret sig, og det vil sige, at patienten skal igennem mere omfattende kirurgi som følge af behandlingen. Patienten skal måske have et mere omfattende kemoterapi. Patienten vil have en dårligere overlevelsesprognose i nogle situationer. Det kan vi give erstatning for. Men selve krænkelsen af patientens ret til at få hurtig behandling, det er der ikke mulighed for at give erstatning for efter den lovgivning, vi har i dag.
Martin Eriksen, vicedirektør i patienterstatning. Jeg sad på den anden side af skrivebordet. Det var mig, der interviewede Mette Thiesen før nyhederne, og du refererede lige til en. Bare lige for at få det på plads. Altså, hun synes jo sådan set, at alle 313 patienter skal have en erstatning. At det, du siger, det er, det kan være, det er en meget god idé, men det er der altså ikke lovhjemmel til bare at give alle de her patienter erstatning.
Jamen, jeg er glad for, at Mette Thiesen mener eller har tillid til, at patienterstatningen følger lovgivningen. Det håber jeg også, at andre har. Det håber jeg også, at patienterne har. Og det gør vi også. Og Mette Thiesen er jo selv inde på det. Hun siger, at det her det er ikke et problem med selve den afgørelse, der er truffet, og de afgørelser, vi kommer til at træffe i fremtidssager. Det her det er et problem i relation til lovgivningen. Så hvis man som politiker synes, at lovgivningen skal kunne noget andet, end det, man mente dengang, man lavede den, jamen, så skal man jo ændre lovgivningen, så skal man lave lovgivningen om.
Sådan sagde Martin Eriksen.
Mette Thiesen nævner også, hvis jeg lige må bemærke det, Mette Thiesen nævner også, at det er bøvlet at søge erstatning. Det er bøvlet at klage, kalder hun. Det mener vi jo ikke, det er. De her patienter, de finder ind til os, og når de anmelder sagen, så overtager vi sagen, og så hjælper vi patienterne med at oplyse sagen. Og at de her patienter på nogen måde berettiget til erstatning, så får de det også. Det er den opgave, vi er sat til at løse.
Martin Eriksen, jeg tror, at det hun sagde, det var, at der var socialt slagside forstået på den måde, at hvis man ikke har store ressourcer og måske er vant til at bokse med sådan nogle systemer, så kan det være svært at søge erstatning. Er der en pointe i det, altså, at man skal være ressourcestærk for overhovedet at kunne søge erstatning?
Nej, det mener vi ikke, der er. Altså, systemet er lavet, man har lavet en patienterstatning netop fordi, de skal varetage patienternes interesse. Det vil sige, de skal hjælpe patienterne med at oplyse sagen. Vi skal hjælpe patienterne med at give den ret, som lovgivningen har givet dem. Så patienten skal udfylde et anmeldelseskema. Det gør de ofte digitalt. Det er et lille kort anmeldelseskema, og når det anmeldelseskema er udfyldt, så skal de faktisk ikke gøre mere. Så laver patienterstatningen resten af sagsbehandlingen, forelægger den for lægekonsulenter, træffer de juridiske afgørelser, og meddeler patient og region, hvilken afgørelse, der er truffet.
Martin Eriksen, vicedirektør.
Det kræver ikke særlige kompetencer.
Ja, undskyld, jeg kommer til at afbryde dig igen og igen, Martin Eriksen. Vi er nødt til at lukke ned her nu. Tusind tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen. Martin Eriksen, vicedirektør i patienterstatningen.
Det her er Radio 4 morgen.
En stor ukrainsk stemning i nærheden af storbyen Kherson er blevet ødelagt i det, der ligner en form for et terrorangreb, det ved de fleste af os. Og tv-billeder viser, at vandet fosser gennem den ødelagte dæmning, og mange hundrede mennesker er nødt til at forlade deres hjem for i de områder, som er blevet oversvømmet i Kherson-regionen, og som ligger i det sydøstlige Ukraine. TV2's reporter i Ukraine, Claus Borg Reinholdt, befinder sig lidt vest for Kherson, men var i Kherson i går og skal afsted igen i dag.
Vi kan bevæge os forholdsvis hurtigt, men jeg tænker mere på de civile, som bor der, som har huse, der er fuldstændig oversvømmet, og som bliver evakueret i gummibåde. Og mens man bliver evakueret, så kan man så høre artilleriet. Det hamrer igennem over hovedet på en, og selvfølgelig tænker man også på, at man kan blive ramt på en eller anden måde. Så de civile, der bor derude, det er jo klart dem, som der lider allermest. Det er klart, men altså igen, vi har jo muligheden for at fortrække os forholdsvis hurtigt, hvorimod at dem, som der bor derude, det er jo en meget værre situation.
Det er en katastrofe af ødelæggelser, som sprængningen af dæmningen medfører, fortæller Claus Borg Reinholdt.
Det, som jeg synes, eller som jeg bider mærke i, det er jo, at det ikke er en naturskabt katastrofe. Det er en menneskeskabt katastrofe, og vi ved selvfølgelig ikke, hvem det er, der står bag sprængningen af den her dæmning her.
Men det vi ved, det er, at der var 18 milliarder liter vand i det reservoir, som lå omkring dæmningen, og det er altså nu fosset ud i det område, som ligger ned af floden. Det, som vi så også ved, det er, at det er mestendels de områder, som lige nu er under russisk kontrol, der er blevet oversvømmet mest, hvorimod den ukrainske del er blevet knap så ramt. Men jeg må sige, at de steder, som vi så, og det er altså på den ukrainsk kontrollerede side, der var de altså også hårdt ramt. Vi har så af gode grunde ikke mulighed for at komme over på det sted, hvor russerne de har kontrollen. Men jeg må sige, at det er en katastrofe, som kommer til at vare i mange, mange år. Det kan godt være, at vandet på et eller andet tidspunkt stabiliserer sig, og det kan også godt være, at det på et eller andet tidspunkt vil flytte sig, eller at det trækker sig væk på en eller anden måde. Men det har en uforudset konsekvens. Eksempelvis huse, der er blevet skyllet væk, veje, der bliver smadret, det er elforsyning og så videre, som bliver ødelagt af alle de her vandmasser her. Og så er der også noget andet. Dengang, hvor russerne de havde kontrollen i Kherson og op ad floden, der minerede de områder. De blev så slået væk af ukrainerne i november sidste år, og alle de miner, som blev efterladt af russerne, de ligger altså også nu og flyder rundt i det her vand her. Og når vandet så trækker sig tilbage, så ligger minerne altså frit rundt omkring. Og det er jo klart, det er til fare for de mennesker, som så bor i et område.
Og reporter Claus Borg Reinholdt har talt med flere af de mennesker, der er bosat i området, og mange af dem er nervøse for, om de overhovedet kan komme tilbage til deres hjem.
De så utrolig mærket ud. Altså et er, at man lever i en krigszone med fare for, at man kan få artilleri beskudt imod sig. Noget andet er også, at så lige pludselig kommer vandet og truer en på livet også. Så jeg må sige, at de mennesker, som vi talte med i går, som var blevet evakueret fra nogle af de værst oversvømmede områder, de var utrolig mærkede. Og så er der også det med, at når de mennesker de så kommer, så har de kun det mest nødvendige. Og det har de i plastikposer for, at det skulle blive vådt. Det er personlige papirer osv. Og så er det selvfølgelig også, man kan se i hovedet eller i ansigterne på dem, det der med, okay, kan vi komme tilbage på et eller andet tidspunkt? Og hvis vi så engang kommer tilbage til vores hus, vores ejendom, hvad er der så tilbage? Er det blevet skyllet væk? Eller er der indbrudstyve, som har taget mange af vores ting? Og det var i øvrigt noget, som de fortalte mig, at mange af deres naboer, de havde altså valgt at blive, fordi at de lige præcis er bange for, at indbrudstyve, de vil bryde ind og så tale deres egen del. Det er noget, desværre et mønster, som man har set før, hvor folk de er flygtet fra deres huse, og så kommer der de her indbrudstyve her. Men den der uvidshed, hvilken fremtid går man i møde, hvor skal man tage hen, den der uvidshed om, man vil jo altid gerne tilbage til sit hjem, sin lejlighed, sit hus, men det helt store spørgsmål, som jeg ved, at mange af de mennesker, som vi talte med i går, de fortalte på, det var, vi aner ikke, hvad vi kommer tilbage til, og hvornår vi kan komme tilbage.
Sådan sagde TV2's reporter i Ukraine, Claus Borg Reinholdt, og han befinder sig lidt vest for Kherson. Ingen har taget ansvaret for ødelæggelsen. Den ukrainske præsident Zelensky siger, at der står russiske terrorister bag, mens russerne siger, at det er ukrainerne.
Peter Sommer brød sig i mange år hverken om at synge eller optræde.
Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums tid med at stå der og træde sig selv over tæerne og ryge smøger.
I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død i en time.
Jeg havde jo bare lavet de der sange, og et par stykker af dem var blevet et hit, ikke?
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Jeg skal lige vende mig til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke?
Radio 4 taler med Danmark.
Hvis Mette Frederiksen bliver generalsekretær i NATO, så bør der udskrives valg. Den overbevisning er en lang række partier i Folketinget efterhånden kommet frem til. Liberal Alliance, SF, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten er alle partier, der mener, at der bør udskrives valg, hvis Mette Frederiksen forlader posten som statsminister. Hos Enhedslisten der er gruppeformanden Peder Hvelplund. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har næsten lige været til valg, så du mener vel ikke helt alvorligt, at vi skal til valg igen, hvis Mette Frederiksen bliver NATO-generalsekretær?
Jo, det synes jeg da. Jeg bliver især mærke i, at Lars Løkke Rasmussen også selv siger, at hvis Mette Frederiksen skulle blive NATO-generalsekretær og dermed forlade statsministeriet, at så er der brug for at få genbekræftet det politiske projekt. Og der er vel næppe nogen, der er bedre til at genbekræfte det politiske projekt end vælgerne. Og der kan man sige, at den her regering kommer jo til magten på, at man mente, man stod med nogle store kriser, altså nærmest en permakrise, og at det var en regering, en centrum-højre regering, der kunne løse de udfordringer. Og der kan vi i hvert fald konstatere, at hele det krisebillede, der blev tegnet op, i hvert fald omkring den økonomiske krise, det krakaderer fuldstændig.
Men Peder Hvelplund, det er jo lidt noget andet, end at sige, at vi alle sammen skal forstyrre sig og bruge en masse millioner på, at vi skal gå ud og til folketingsvalg igen.
Og nu synes jeg ikke, det at gå til folketingsvalg, det er at forstyrre vælgerne. Det er sådan set om at bede dem om at tage stilling til, om den politiske retning, der bliver tegnet for Danmark, om det er den rigtige. Og der kan vi jo bare se, at den krisefortælling, som regeringen har skabt, den krakelerer, og vi kan også samtidig se, at de store udfordringer, som regeringen sagde, man vil løse i forhold til både klima, at der skulle være konkrete initiativer nu, og også i forhold til sundhedsvæsenet, hvor der i hvert fald indtil nu har været demonstreret mange, der vilje til at investere konkret. Ja, det er vel en god anledning til at gå ud og spørge vælgerne efter, var det virkelig et rigtigt projekt, det her? Er det den vej, vi ønsker, Danmark skal gå? Og når Lars Løkke selv klart tilkendegiver, at der er behov for at bekræfte det politiske projekt, ja, så mener det, det er naturligt at spørge vælgerne efter, om det her det i virkeligheden er den retning, man ønsker, man skal gå i.
Lad os lige, nu nævner du det et par gange, lad os lige tage fat i det med, hvad Lars Løkke siger. Han siger, at projektet skal genbekræftes. Mm. Men han siger jo ikke noget om et valg.
Nej, altså, jeg tror, at i Lars Løkkes værken, så betyder genbekræftet bare, at lederne fra Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de sætter sig ned sammen, og så er det dem, der skal genbekræfte. Men i demokrati, der er de rigtige til at genbekræfte et politisk projekt, det er vel vælgerne. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at den beslutning om at lave en centrum-højre regering, det har været en kontroversiel beslutning. Vi har set, hvordan det har betydet konkret forringelser i forhold til store bededag. Nu taler man både om seniorjobordningen og seniorpensionen.
Men Peder Hvelplund, når du snakker om de der ting, som du er utilfreds med, og måske også nogle danskere er utilfreds med, altså sådan er det jo. Altså det er jo ikke sådan, fordi at man undervejs i en regeringsperiode er utilfreds med noget, så skal vi have et valg.
Nej, men jeg tror da også, altså det der med at vende tilbage til sådan en lev med det tankegang, at nu er der en regering, og så må man bare affinde sig med det, indtil regeringen beslutter sig for, at nu skal man spørge vælgerne. Altså, der kunne man jo også godt lytte lidt til de protester, der har været, både i forhold til store bededag, som jo ikke var noget, der var annonceret, der var en afvist at holde en folkeafstemning. Så var det den anledning her jo en god anledning til at sige, jamen lad os lige teste blandt vælgerne om den kurs, vi har stået ind på her, om det er en, der er opbakning til, eller om man skal til at gentænke projektet, om man så må sige, og se på, om det måske er en anden flertalskonstellation, der skal kunne sætte retten for Danmark.
Det er eneste parti, der indtil videre klart har meldt ud, at man ikke ser et nyt valg for sig. Det er Danmarksdemokraterne, og lidt tidligere på morgen, der talte vi med partiets politiske ordfører. Hun hedder Susie Jessen.
Det er en statsminister, men vi har heller ikke præsidentvalg i Danmark. Man vælger jo et folketing ud fra det, og så vælger man en regering, som vælger en statsminister, som så ikke må have et flertal imod sig. Og sådan er det jo ikke i øjeblikket. Der er et flertal for den her regering. Og derfor så mener vi ikke, at man sådan en til en kan bare sige, at den her regering den skal smutte, fordi at Mette Frederiksen måske smutter. Fordi at hvis det er, at vi indtager den holdning nu, så skal vi jo også have den holdning om 10 år, hvis der sidder en borgerlig regering, og der er en statsminister der, som gerne vil til udlandet. Jeg synes, det er useriøst at ændre holdning her, som andre skifter underbukser, så vi holder fast.
Har hun ikke ret i det, Peder Hvelplund? Vi er jo ikke USA med præsidenter. Altså, det er jo Folketinget, der vælger en statsminister. Det er jo ikke sådan et præsidentvalg.
Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Men i det her tilfælde, der kan man sige, der er Lars Løkke selv ude at sige, at hvis Frederiksen forlader statsministeriet, ja, så er det behov for, at man genbekræftet hele det politiske projekt, fordi det netop har været meget personbornt. Så det er også nogle tanker, som regeringen selv har. Og der er min opfattelse stadigvæk, at uanset hvad, så dem, der kan genbekræfte regeringspolitik, ja, det er vælgerne, ikke noget, man kan gøre inde bag lukkede døre i et statsministerie. Så derfor så synes jeg, at den situation, vi står i her, er jo temmelig ekstraordinær, og det tror jeg sådan set, alle vil erkende, at den regeringsdannelse, vi så her, den er temmelig kontroversiel. Det, at man siger, at nu er det behov for at få en centrum-højre regering, hvor fløjene bliver udelukket, og hvor man har en flertalsregering. Så det er en temmelig usædvanlig situation, og derfor mener jeg heller ikke, at man kan sammenligne det med hverken da Fogh kom til NATO eller andre tilfælde, hvor, hvor der er ledende personer i en regering, som har fået en toppost. Ja, det er en ekstraordinær situation, men jeg synes også, det er det, vi selv erkender.
Men det lyder hele tiden i det, du siger, Peder Hvelplund, som om det er bare fordi, du synes, det er en dårlig regering, der fører en dårlig politik, og så forholder du dig ikke rigtigt til det her med, at vi ikke har kutyme for at udskrive valg, fordi en statsminister går af.
Nej, men ja, der er ikke nogen tvivl om, at jeg er fuldstændig uenig med regeringen, og jeg så det gerne, at der kom et folketingsvalg af alle mulige årsager, men jeg synes bare også, at man skal anerkende, at lige præcis det her tilfælde er ekstraordinært, fordi der er tale om en ny regeringskonstellation. Altså det er et nyt projekt, som man ikke har set tidligere, og derfor så er det, at en af dem, der har været hovedarkitekterne bag det her projekt, forlader det. Ja, det er også en anledning til at få genbekræftet det politiske projekt, som jo præcis er den formulering, som Lars Løkke også anvender. Og der er min pointe bare, at hvem skal genbekræfte det projekt, hvis ikke det er vælgerne, der skal det. Altså, det er jo trods alt dem, der har muligheden for i sidste ende at bestemme, hvem der både sidder i Folketinget, og dermed også indirekte, hvem det er, der kommer til at sidde i regeringen.
Men nu har vi jo en flertalsregering, så er det vel op til dem at fortolke, hvad det her genbekræftelse betyder. Altså Lars Løkke har overhovedet ikke talt om, at det skulle handle om et folketingsvalg.
Nej, jeg tror da også lige præcis, at i Lars Løkkes optik, der er det præcis den tilgang, vi har set fra regeringen indtil nu. Altså det er en beslutning, man træffer bag de nedrullede gardiner. Altså det er jo det, vi har set fra flertalsregeringen indtil nu, at der har været en meget, meget begrænset vilje til at inddrage resten af Folketinget. Så det er der slet ikke tvivl om, at det er det, der ligger i Lars Løkkes formulering. Min pointe er bare, at hvis man anerkender, at den her beslutning, den medfører, at det politiske projekt, det skal genbekræftes, så er det svært ved at se, at der er andre end vælgerne, der har muligheden for at genbekræfte det. Og det her, det er jo netop udfordringen ved at have en flertalsregering og en regering, at den har muligheden for at kunne lukke ned omkring Folketingets mulighed for at kunne kontrollere regeringen. Så jeg synes, at i særlig grad en sådan regering burde have en ydmyg tilgang og sige, at jamen, når vi sidder med en flertalsregering, hvor vi har muligheden for at kunne holde hånden over ministre, så skal vi selvfølgelig også være villige til at lade vælgerne vurdere vores mandat, om man mener, at det her det er den rigtige vej at gå for Danmark.
Sådan sagde Peder Hvelplund, som altså er gruppeformand i Enhedslisten. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Velbekomme.
Og ring til Radio 4, som kommer 9.05, og efter os, de debatterer også, om der skal være valg eller ej, hvis Mette Frederiksen tager til NATO.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og vi fortsætter lidt i det samme spor. Statsminister Mette Frederiksen, ja, hun var jo på besøg i Det Hvide Hus i Washington i mandags. Og nu er hun så blevet hovedperson i en video fra USA's præsidentkontor.
Denmark is one of our greatest allies.
Good to see you again. Welcome.
And together we're working to protect those values, including standing up for the people in Ukraine against the brutal aggression of the Russians.
Farverne på den 52 sekunder lange optagelse er afstemte. Redigeringsarbejdet er professionelt, og der er tænkt over typografien. Den indledes af et dannebrog, der vejer fra kølerhjelmen på en sort limousine, mens Danmarks statsminister ankommer til Det Hvide Hus i Washington. Mens Mette Frederiksen går mod præsidentens kontor i det ovale værelse, høres Joe Bidens stemme i voiceover. Han siger, Danmark er en af vores vigtigste allierede, lyder det. Mens ordene Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark, står skrevet hen over skærmen versaler. Billederne er fra Mette Frederiksens besøg i Washington mandag, og den blev offentliggjort på Joe Bidens officielle konto som USA's præsident tidligt tirsdag morgen dansk tid. I skrivende stund er den set over 834.000 gange. Ifølge Jesper Steinmetz, der er TV2's korrespondent i USA, er den massive dækning af mødet fra Joe Bidens pressefolk usædvanlig. Han siger, jeg synes, der er noget, der tyder på, at USA nu har indledt en decideret kampagne for at gøre Mette Frederiksen til NATO's næste generalsekretær, siger han altså.
Skal vi gætte på, at Mette Frederiksen er rigtig, rigtig glad for den her video?
Ja, det tror jeg på. Vi skal se den.
Vi skal se den. Nu kunne vi kun høre den, men ja. Vi skal se den.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Claus, lad os lige kigge på frem mod nyhederne, hvad Ring til Radio 4 har på programmet her 9.05. Som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så taler de også om det her, som altså lige pludselig er blevet sådan lidt en varm politisk sag. Altså, bør der udskrives et valg, hvis Mette Frederiksen forlader regeringen til fordel for NATO-topposten? Og her for et øjeblik siden, der talte jeg med Peder Hvelplund. Han var klar i spyttet. Han synes, vi skal have et valg. Og Claus, du talte med Susie Jessen tidligere. Hun synes ikke, vi skal have et valg. Det er en af emnerne i Ring til Radio 4.
Og et andet af emnerne, der bliver spurgt, er det rimeligt, at regeringen selv vurderer, hvem der i så fald skal være statsminister? Og så debatterer de, skal vi skrive en beskyttelse af klimaet ind i grundloven?
Der er mange gode emner.
Ja.
Det er 9.05, og I skal også huske at høre med kl. 11.05. Der er der nemlig frontlinjen her på Radio 4, hvor der er et langt interview med forsvarschefen, som normalvis ikke giver lange interview. Nu kl. 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.